Klepet z Mitko Klefišar. O domovih za starejše.
Dobar večer, dragi poslušalci, drage poslušalke. Dobrodošli ob začetku februarskega klepeta z Mitko Klefišar. Nocoj bova z gospo Metko govorili o umetnosti izpuščanja. Čeprav je izpuščanje sinonim za starost, v resnici izpuščamo vse življenje. Več o tem nam bo povedala naša gostja, Metka Klefišar, in vabim vas, dragi poslušalci, drage poslušalke, da ostanete z nami in prisluhnete navdihujočim mislim in besedam naše gostje. Lep dober večer v februarski oddaji, gospa Metka Klefišar.
Pozdravljeni, dober večer.
Nocoj bova govorili o izpuščanju. Staranje je pravzaprav sinonim za izpuščanje in poslavljanje. Izpuščanje zdravja, življenjskih moči, službe, nam dragih ljudi, na vse zadnje življenja. A dejansko izpuščamo celo življenje. Kar naprej se od nečesa poslavljamo in pomenljiva je vaša misel, da kdor za vsako stvarjo, ki jo izpusti, žaluje, bo vse življenje žalosten. Povejte nam kaj več o tem.
Ja. No, zame je izpuščanje ena najpomembnejših stvari v življenju in če se tega zavemo in če te umečkaj me zavestno delamo, je mogoče malo lažje. Je pa tako, posvojiti je vedno težko za vsem, kar moraš izpustiti. V nekem smislu, ker tega si navajen in tega ne bi rad izpustil, pa ne bo to, kjer bivaš, ne bojo to ljudje, ki jih imaš okrog sebe, včasih tudi služba ali pa marsikaj drugega, lepo je to, kar imaš. No, in ampak je pa tako, če potem natančno premisliš, vedno, ko nekaj izpustiš, narediš prostor za nekaj novega. In to je tudi tisto, kar je izziv življenja. A ne to, kar smo zanič govorili o poti, se zdaj to spet nadaljuje, to se pravi, greš naprej, nekaj si pustil in greš naprej in imaš prostor, da nabiraš nekaj novega.
Kako se torej mojstriti v izpuščanju?
Ja, mojstriti se, to ni tako dobro, ko se bomo pa vzeli, bomo šli na tečaj in se bomo učili izpuščati. Življenje je takšno, da te vsak dan tega uči in če ti potem to zavestno delaš, če rečeš v redu, to smo zdaj spustili, je težko, ampak nek smisel ima to, potem je to lažje. Tukaj je tudi ta razlika med izpustiti in izgubiti, kar se mi zdi zelo pomemben. Mene na to upozorila neka novinarka, ko sva v tem govorila, pa rekla, ampak ni to isto kot izgubiti ali pa izpustiti isto. Potem sem z to razmišljala, pa ugotovila, da v bistvu ne gre, ni isto, čeprav je zelo, zelo podobno. Jer izgubljamo, če hočemo ali pa ne, mi stvari izgubljamo. In v bistvu tudi izpuščamo, če hočemo ali pa ne, ampak če, ko izpustiš, narediš to zavestno. In če narediš to zavestno, potem je stvar manj tragična, potem dopuščaš, da bo prišlo nekaj novega, potem v bistvu si ti tisti, ki si gospodar v tem položaju. In to se mi zdi zelo pomembno. Izgubiš, ne da bi karkoli pri tem privolil. Izpustiti pa pomeni, da si ti pripravljen to izpustiti in narediti prostor za nekaj novega.
No, mnogi ljudje pa zelo trpijo zaradi izpuščanja, ko morajo izpustiti naprimer svoje otroke, domači kraj, službo, ko se upokojijo, ko se kam preselijo, ko morajo izpustiti nekoga, ki umre. Kakšna bi bila vaša beseda tolažbe?
Ja, ker take tolažbe, da bi potem bilo dobro, ni, ne, ker vedno je to težko. Jaz, ko se pogovarjam z ljudmi, je ena najtežjih stvari izpustiti otroke, ko odraščajo in gredo po svoje. In to je dostkrat drugače, kot si starši predstavljajo. Starši ima neko predstavo, kako naj bi ta njihov otrok bil. Idealen, krasen, priden, vedno tako, kot oni hočejo, ampak ta otrok je pa tako, kot pač normalno, drugačen je. Ne? in takrat je potem težko. Potem je hudo, ko gre to tako daleč, recimo, da se potem umešavajo tudi to. To so, in sicer gre vse to pod krinko ljubezni, vse to je iz ljubezni. Samo ta ljubezen je lahko tako huda, da je že prehuda in da lahko naredi veliko škode. To se pravi, treba je preprosto, zdaj kar nekaj staršev poznam, ki o tem razmišljajo že veliko prej, ki se na to tudi pripravljajo, ker če se na nekaj pripraviš, je potem to veliko laže, kot pa če šele takrat, ko se to dogodi, začneš o tem razmišljati. No, isto je tudi recimo pri smrti. Če ti nikoli v življenju nisi pomislil, da utegne ta človek umret, je to zelo hudo. Recimo to se meni vedno znova dogaja. Recimo žena po smrti, pa se potem pogovarjamo in to pri 80 letih. In se rekla, pa sta se kdaj pogovarjala tudi o tem zmožen, da bo mrl. Rekla, nikoli v življenju nismo o tem govorili, nikoli se ni omenila smrt, ker to je bilo nekaj, kar se ne sme in tudi ni bilo napisanega testamenta, nič. Skratka, nikoli se niso na to pripravljali, da bo treba nekaj spustiti. Recimo, zelo težko je potem v starosti spuščati premoženje. Recimo imaš hišo, za katero si se trudil, ki si jo gradil, veliko truda je vloženega v to hišo, potem si pa star, potem pa že težko zdeluješ stopnice, težko pospravljaš, ampak pustiti to hišo je pa zelo težko. In to je tisto, ne, če si ti pripravljen pustiti nit, naprej pa rečeš, bilo je lepo, ampak zdaj je pa čas za nekaj novega, je to veliko laže, kot če ustraš, da boš ostal v hiši. In tega je zelo velik. In če si pripravljen, da ne, reč dober, pa pustimo to, pa bomo nekaj novega začeli.
Ja, zato ker tisto, kar imamo posebej radi, je težko izpustiti. Če moramo izpustiti nekaj, česar sploh ne maramo, potem pravzaprav ne gre za pravo izpuščanje. V resnici smo veseli, da smo se tega znebili.
Samo, a to spoznaš potem, ko si to pustil, pa ko se nekaj novega pojavi. Recimo, zdaj mi je moja znanka pisala, sta z možem živila tam nekje na Nivasi, na Primorskem in je zdaj postaja ta stara, mož je tudi bolan in sta prodala hišo in se preselila v manjše stanovanje v mesto. Torej nekaj, kar zelo redko se zgodi in sta oba zadovoljna, ker nima ta več skrbi za hišo, seveda sta pa morala zamenjati okolje, to ni tako enostavno, ampak odprla sta zdaj pot nečemu novemu. In jaz bi želela ljudem, da bi bili pripravljeni to narediti, ker bi bili potem lahko bolj zadovoljni. Tako pa ostaja skrb, pa nezadovoljstvo, potem se pa ljudje začnejo, to se tudi pogosto dogaja pri starih ljudeh, jaz se nikogar blizni, da bi mi kaj pomagal, ker a ne starejši, ko si, manj je ljudi, ki pridejo, nekateri umrejo, nekateri so že tako bogi, da ne morejo pridati in potem nazadnje ni nikogar, ki bi ti lahko pomagal. In zato je treba ne se jeziti na to, ampak prej nekaj ukrent, da bo možno kaj drugega.
Rekli ste, da vsakokrat, ko nekaj izpustimo, dejansko naredimo prostor za nekaj novega. Je izpuščanje torej lažje, če se tega zavedamo?
Gotovo. Če si ti načelno pripravljen izpuščati, je to veliko lažje. In me se tudi škoda zdi, če ni človek pripravljen dati prostora nečemu novemu. In potem se ti lahko dogajajo stvari, ki so neverjetne, v katerih si niti predstavljal nisi, da je to možno. Kaj vse se ti lahko dogaja, če si pripravljen izpustiti nekaj starega? Od tega, da tudi nove ljudi spoznavaš, do tega, da se lotevaš stvari, ki jih prej nisi nikoli se loteval. In potem ti življenje naenkrat postane lepše in potem lahko tudi z neko radovednostjo gledaš vnaprej, kaj vse se ti bo še zgodilo, če boš pripravljen hoditi in če boš pripravljen izpuščati stvari.
No, ampak potem bi morda vseeno veljalo dodati še to, da je čisto legitimno, da malce pa smo žalostni, ko izpustimo kakšno stvar, da je čas žalovanja potreben za vsako tako izpustitvijo.
No, absolutno. A ne se je žalost je lahko tudi pozitivna stvar in bi bilo mogoče tudi škoda, če človek bil tudi malo žalosten. Se konc koncev tisti, kar imamo radi, je razumljiv, da smo pa žalostni, ko to damo. Ampak ne sme pa pri tem ostati. Važno je, da gremo potem vse naprej in da ne ostajamo v tej žalosti. To se mi zdi tako zelo pomembno.
Morda se ob tem lahko naveževa tudi na prejšnjo oddajo, da nam ob tem lahko pomagajo naši življenjski sopotniki. Pa ob tem ne mislim samo moža ali žene, ampak vseh ljudi, ki so okrog nas in z nami.
No, jaz mislim, da nam lahko zelo veliko pomagajo. Prvič tisti, s katerimi se srečujemo in se pogovarjamo in to so lahko v različnih starostih, a neko pripovedujejo tudi svoje zgodbe. Potem pa nam lahko pomagajo tudi tisti, ki jih mogoče osebno ne srečamo, pa beremo, poslušamo njihove zgodbe. In zato se mi zdi tako dragoceno, da poslušamo, pa ne bo to na radiju, da beremo kakšno knjigo, lahko tudi v časopisu, pa če vidimo, kako je nekdo to rešval, pa rečemo seveda, se to pa je en vzgled in se mi zdi, da je ta povezanost med ljudmi lahko veliko širša kot samo s tistimi ljudmi, ki neposredno živijo okrog tebe.
Potrebno je biti odprt.
Točno, odprt in z radovednostjo in veseljem spremljati vse, kar se okrog tebe dogaja.
No, tudi odhod v dom za starejše pomeni izpustitev marsičesa, znanega življenjskega okolja, sosedov, svojega stanovanja, tudi navad. Kako vi zdaj gledate na to preselitev v luči izpuščanja? Zakaj se je pri vas s to preselitvijo v dom našel prostor?
Ja, torej, medvezivka so zdaj peto leto tukaj in sva vsak dan bolj zadovoljni, ker se je s tem marsikaj v pozitivno spremenilo. Ni nama treba skrbeti, kaj bo, če se nama zale kaj zgodi, ni treba kuhati in pospravljati, ampak tukaj imava čas, da se veliko pogovarjava, ljudje prihajajo na obisk in imava to skupino o pogovori o življenju in smrti, kamar prihajajo ljudje od vse posod in v bistvu sva tukaj spoznali veliko novih ljudi, ki jih prej nisva poznali v različnih starostih, tako da v bistvu se najno življenje zelo aktivno nadaljuje naprej in to je fajn, ker si pripravljen, da greš v neki novega, pa točno ne veš, kako ti bo.
Ampak je pa bilo vseeno na nek način težko izpustiti stanovanje, ali ne?
Niti ne, ker moram reči, da so se mi dve še kar nekaj časa na to pripravljale. Važno je, kako se na to pripravljaš in potem sva to sprejeli kot dejstvo. Moram pa reči, da mogoče nama, ki sva živeli v mestu, mogoče v nekaterih ozirih malaže kot nekomu, ki živi v hiši na deželi in da je hiša z vrtom mogoče malo težje puščati kot stanovanje v mestu. Tok puštena moram biti, da to priznam, ampak tukaj imamo tudi ljudi, ki so to naredili in ki so zadovoljni in se mi zdi, da je zelo lepo take ljudi tudi srečati, ki zadovoljno živijo tudi potem, ko so zapustili hišo in vrt.
No, nekaj ste že o tem povedali, pa bi še enkrat vprašala, kakšna je razlika med tem, da nekaj ali nekoga izgubimo oziroma da izpustimo?
Ja, pogledajte, izgubimo tako in tako. Če kaj pri tem sodelujemo ali pa ne, torej gotov, da nam bo ljudje umirajo, izgubljamo tudi recimo svojo, postajamo vidno bolj stari, potem izgubimo tudi sorodnike, prijatelje, izgubimo lahko tudi svoje zmožnosti, sposobnosti, če kaj naredimo ali pa če nič ne naredimo. Ampak če to samo z jezo, samo izgubljamo, smo lahko jezni in je življenje zelo bedno potem in je zmeri huž. Če pa rečemo, dober, to sem imel rad, ampak zdaj je pa čas, da to izpustim in naredim prostor nečemu novemu. Gre pa za tisto izpuščanje, ko sem jaz pripravljen to izpustiti, zato, da ker mi bo potem življenje lažje. Nekoliko lažje ti je, če nekaj spustiš, posebno v starosti se to vidi, pa tudi, če tega ne bom imel, ampak meni bo življenje zato lažje in bo prostor mogoče za nekaj novega. In to je tisto, kar je, če to aktivno delaš, je to bistveno drugače.
No, pri tej temi izpuščanja zagotovo naletimo tudi na vprašanje izpuščanja življenja. Najprej pride do tega, ko moramo izpustiti življenje nekoga, ki nam je blizu. Morda je to celo teže, kot izpustiti lastno življenje. Kako sprejeti to, da nam nekdo, ki nam je vedno stal ob strani, nekdo, ki nam je zelo pri srcu, zelo drag, umre?
Ja, torej jaz mislim, da je, da se teda nisem še doživela tega, da bi lahko svaki izkušnjo rekla, kako umreš, ampak ko tole spremljam ljudi, se mi zdi, da je teže, kot ti nekdo, ki ga imaš rad, umre. Takrat je to težko in doživljam ljudi v različnih starostih, ko jim je kdo umrl. Recimo ženska, ki je pri 25 letih postala vdova z dvema majhnima otrokoma, kar je zelo, zelo težko. Ali pa recimo gospa, ki je pri 85-90 letih izgubila moža ali pa moženo. Bi človek rekel v prvem trenutku, da je veliko težje tej mladi ženski. A ne, vse tako se ti zdi. Pa ni nujno. Zato, ker ta mlada ženska ima ta dva majhna otroka, ona mora živeti, ona nima zdaj časa, da bi kaj dost se s čim drugim ukvarjala, ona mora iti v službo, ona mora skrbi za ta dva otroka in ona mora najti toliko moči, da bo to zmogla in jo dejansko tudi najde in so se potem dogajajo neverjetne stvari. Ta stara gospa pri 85-90 letih pa dejansko nima več ene življenjske energije, da bi še ne vem kaj počela in a ne posebno, če gre to za zakonca, ki sta se zelo dobro razumela in ona v tem trenutku izgubi tudi ta raison d'être, tudi tisto, zaradi česar se zdi smiselno v tem trenutku še živeti. Zato so te smrti starih ljudi lahko zelo huda stvar. Seveda tukaj jaz nimam nobenega recepta, kako potem, da bo boljše, ampak se mi pa zdi, da na nekaj veliko premal mislimo in da bi nam to tudi pomagali, da nas ob smrti prežima predvsem čustvo hvaležnosti. Da bi nam bilo laže, nam vsema ne, če si takrat sicer žalosten, to je razumljivo, da si žalosten, ampak predvsem pa hvaležen. Hvaležen za vse tisto, kar je bilo, za vse tisto, kar se je v življenju dogajalo in kar je bilo tudi lepega, se je bilo tudi verjetno kaj težkega. In če te preveva čustvo hvaležnosti, boš tudi mogoče lažje razumel, da v tem trenutku za tega človeka mogoče bilo najlažje, torej, da je umrl, ker bi bilo, če bi dol časa živel, če bi bil zelo bogi, bilo to tudi težko.
Kako bi torej za sklep nocojšnje oddaje strnili misel, kaj je največja umetnost pri izpuščanju?
Ja, jaz mislim, da moramo vsak dan znova pogledati, kaj bo treba pa izpustiti. In tukaj se ne moreš naučiti kot nekaj za izpita, ne? Ampak da moreš preprosto vsak dan znova to izpustiti, tudi če je težko in potem čez nekaj časa vidiš, da je to tudi dobro.
Gospa Metka Klevišar, hvala lepa za nocojšnji pogovor in se slišimo in vidimo spet v marcu.
Ja, nasvidenje, pozdravljeni.
tudi nas ime pretreso. V obupu padel sem na tla, ganjen si pritekl, me poljubil, objel, tvoja se ljubezen ne konča.
Toliko v nocojšnjem klepetu za vas, dragi poslušalci, drage poslušalke. Upam, da so vas besede Metke Klevišar nagovorile in povabile k premisleku, tudi k pogovoru. Hvala za vašo pozornost v nocojšnji oddaji in prijazno povabilo na skupno druženje v marcu, ko bomo spet skupaj. Za nocoj pa se od vas poslavljava tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte.
Klepet z Metko Klevišar. O domovih za starejše.